Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Continuăm sărbătorile la Jurnal de Studiu, continuăm să ne bucurăm și să ne luminăm din ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și din ceea ce ne explică atât de frumos pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Rămânem la sărbătorile de primăvară. Ce urmează?
Înainte de a continua să le prezentăm pe celelalte sărbători care urmează, sărbătoarea zimilor, în cadrul căreia este un eveniment special snopul de legănat, și apoi sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea secerișurilor, aș dori să precizez. Sărbătorile de primăvară sunt legate de prima venire a Domnului Hristos. Ceea ce este extraordinar de important, că cele două grupuri de sărbători, de primăvară și de toamnă, sunt strâns legate de Hristos. Lucru pe care evreii nu l-au observat și nici creștinii nu l-au observat. Au făcut din sărbătoare un scop în sine. Unii cu un ritual, să spun, mai frumos, mai așa, alții cu un ritual în care nu mai este aproape nimic biblic, dar au făcut doar un ritual și o petrecere, ceea ce este complet greșit. A privit sărbătorile numai ca un element calendaristic, în data de avem Paștele, unde ne ducem? Ne ducem acolo sau acolo și ce facem? În loc de a face doar acest lucru, trebuie să ne punem întrebarea. Ce semnificație spirituală are această sărbătoare? Și atunci, Paștele reprezintă Domnul Hristos, mielul pascal sacrificat pentru noi. Pentru că, vedeți, până astăzi, și evreul și creștinul, când vorbește de Paști, primul cuvânt care urmează este mielul. De ce mielul? Pentru că la primul Paște a fost sacrificat un miel. Pentru că sângele acelui miel, aplicat pe ușorii caselor din Egipt,
i-a salvat
pe cei care l-a aplicat. Că era evreu, că era egiptean, n-are importanță. Toți care au aplicat sângele mielului pe ușă nu au primit vizita îngerului nimicitor. Așa că Paștele îl reprezintă pe Iisus Hristos, mielul de jertfă. Iar Apostolul Pavel spune foarte clar și foarte bine în 1 Corinteni, căci Hristos, Paștele vostru,
a fost
jertfit. Adică mielul vostru a fost jertfit. Deci, în primul și în primul rând, îl vedem pe Domnul Hristos răstignit. Ei, Domnul Hristos moare nu în ziua, nu în ora, ci exact în minutul în care trebuia să fie sacrificat mielul pascal. Nu vi se pare interesant? Pentru că Domnul Hristos era pe cruce, iar preoții și cu toată elita evreilor erau în curtea sanctuarului pregătiți să sacrifice mielul pascal. Vineri după masa. Și momentul în care era pregătit să facă acest lucru, apare cutremurul. Și când e un cutremur și toate se mișcă, nu mai știi de tine. Eu am trecut și sunt conștient. Atunci preotul a scăpat cuțitul, a scăpat mielul, timp de 30-40 de secunde, și când cutremurul s-a terminat, unde-i mielul, unde-i mielul?
El fusese jertfit.
Mielul nu mai era. Exact în momentul cutremurului, Iisus a strigat, s-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? S-a sfârșit cu acest ritual.
Jertfa.
În locul mielului a murit Iisus Hristos, care era adevăratul miel de Paște.
Acest minut de jertfă, minut.
Minut.
Nu a fost luat în seamă, nu a fost înțeles, nu a fost acceptat?
Nu. Dar remarcați, Apostolul Pavel foarte clar spune în cartea către Galateni, la vremea potrivită Iisus a venit și a murit pentru noi. La vremea potrivită, exact.
La minutul potrivit.
Și la minut. Deci iată că scopul principal al sărbătorilor, toate, este să-L căutăm pe Hristos. Prima sărbătoare ne vorbește de Iisus, Paștele nostru. Apoi începe sărbătoarea zimilor, de a doua zi. Deci aceasta era 14 Nisan, după masa. Deci observați că sărbătoarea Paștelui nici măcar nu este o zi. Este doar un moment de la finalul unei zile. Ea nu de la apus până la apus e Paște. Nu, Paștele este doar o masă specială în care eu comemorez acest eveniment. Însă, începând cu 15, care începe seara, este sărbătoarea azimilor. De ce azimă? Pentru că azima ți-a dă pâine nedospită. Ei nu mănâncă deloc în timp de o săptămână pâine cu aluat.
Putem face o echivalare? Prima zi de Paști, acum, la ortodox, ar fi ziua azimilor?
Nu este.
A doua zi. Nu există nicio legătură. Da.
De ce? Pentru că prima mare problemă în creștinism, prima mare dispută între creștinismul oriental de limbă greacă și creștinismul occidental de limbă latină a fost fixarea Paștelui. Deși fixarea Paștelui nu e o problemă. Mă uit în calendarul ebraic, când e 14 Nisan, atunci e Paștele. Dar creștinii, din rivalitate cu evrei, au spus, noi nu o să ținem Paștele odată cu evrei. Așa că sărbătoarea Paștelor în creștinism nu mai are legătură cu data exactă.
Nicio legătură.
Este mai devreme, mai târziu, mai târziu, niciodată nu e mai devreme, de evenimentul acela, dar să nu fie niciodată în ziua în care sunt evrei.
Să nu fie ca ei.
Să nu fie ca ei. Aceasta e o problemă. Nu intrăm în controversă. Este una din probleme. A doua problemă este că oamenii creștinii de astăzi se gândesc la Hristos de Paști. Și doar să zic chiar cel care este foarte, foarte, foarte departe nu mai știe. Că eu am avut odată o tânără care venea să se boteze și ca să o ajut să-mi dea niște răspunsuri, am întrebat-o, și ce faci tu de Paști? Și a spus, înconjor biserica. Și ce însemnează? Nu știa mai departe. Ea știa doar ritualul. Dar că Iisus Hristos a murit și Iisus Hristos a înviat în ziua de Paști, nici asta nu știa.
Se ducea la biserică în ziua de Paști.
Se ducea atunci, poate, și nu mai știa altceva. Deci sărbătoarea Paștelui are scopul să îl pună pe Hristos în centru. Uh-huh. Și nu mă deranjează ce religie am și în ce zi fac, dar dacă îl pun pe Hristos în centru și spun, haide să ne gândim la ce a făcut El pentru noi, atunci sunt în spiritul Paștelui. Asta e important. Și dacă orice creștin ar face acest lucru,
tot
ar face
un
lucru excelent, excelent. Dar urmează sărbătoarea azimilor.
Apostolul
Pavel spune să serbați sărbătoarea aceasta cu un aluat nou, adică practic fără aluat, fără răutate, fără viclenie, deci o înnoire.
Fără drojdia păcatului.
Însemnează o înnoire. Începem anul nou cu ceva care să nu mi-amintească deloc, deloc de păcat. Păi ia gândiți-vă, în lumea noastră creștină, nu mai zic de nicio țară, că dacă aș lua Rusia, România și Anglia, aș număra sticlele care se consumă de Paști. Dar dacă acești oameni, acești creștini, 8 zile nu ar bea decât apă sau must dulce și ar fi cu mintea clară și limpede, ce s-ar întâmpla? N-ar fi o minune?
Wow.
Ar fi o minune.
Ar cădea niște industrii, domnule pastor.
Dar ar crește,
ar
crește niște oameni.
Ar crește
nivelul. Ar crește niște oameni. Da. Ar fi mai multă bucurie, mai multă pace, mai puțină poliție, mai puține salvări. Dar vedeți, noi nu ne gândim la aspectul profund. Sărbătoarea azimilor era un model. Uite, oameni buni, am început anul, așa trebuie să-l facem. Fără alcool, fără nimic care să însemneze rău. Nimic în sens de păcat. Eu trebuie să fiu foarte atent ce mănânc. Nu cumva să mănânc pâine, nu cumva să mănânc. Deci aceasta este o atenție în plus. Nu cumva să mai mă cer, nu cumva să mai strig un cuvânt urât la tine, nu cumva să mai fac o șmechereală, pentru că Hristos a murit pentru mine, am început o nouă viață și trebuie să o trăiesc. Acesta e Paștele, sărbătoarea azimilor.
Bun, evreul vorbea despre Hristos a murit? Nu.
Vorba despre Mesia.
Care va veni.
Care va veni. Pentru că el ce spunea la Paști? Îl aștept pe Mesia. Deci el așteaptă încă să vină. Și în vederea venirii lui se comportă așa.
Am înțeles.
Uitând de fapt, asta e o problemă, da, care nu o discutăm. Că de fapt el a venit. Însă pentru mine, care știu acest lucru, motivația este și mai profundă. Deci asta era sărbătoarea zilei. Prima
zi. Se mânca
zi,
numai pască?
În loc de pâine, numai pască.
Dar
în rest, orice.
Alimente, da, am înțeles.
Deci nu era restricții, mâncau alimente curate.
Da.
Dar în loc de pâine, numai azim. Și în loc de alcool, numai must dulce. Prima zi și a șaptea zi, a opta zi, practic, era zi de sabat. Și zi de sabat ceremonial, care se deosebea de sabatul săptămânal.
Prin ce?
Zice, să nu faci nicio lucrare de slugă. Adică o lucrare pe care o face un rob în casa ta. Îți aprinde focul, îți duce cenușa, îți pune în candelă unde lemn și îți aprinde candela. Aceste lucruri mărunte de casă pe care le face robul, nu ai voie să le faci în această zi. Eu știu acest lucru că, fiind în contact cu prietenii mei și fiind într-o astfel de zi de sabat ceremonial, îl văd că fumează. Și zic, de ce fumezi? Păi zice, astăzi am voie. Cum ai voie? Zice, în sărbătoarea aceasta am voie să-mi aprind țigara. Dar în sabat. Zice, nu, în sabat n-am voie.
Păi și atunci...
Asta înțeleg. E diferența lui. Dar de ce? Pentru că lucru de rob, ăla n-am voie să-l fac, iar în sabatul săptămânal nu am voie să fac nici o lucrare. Deci observați diferența. Nici o lucrare, și asta poți să faci anumite lucrări care nu țin de munca de rob. Deci dacă eu îmi aprind lumina, nu sunt sclav. E normal să o aprind. Asta o pot face. Dar în sabat nu pot să-mi aprind pentru că acolo nu am voie să fac nicio lucrare. Asta este problema. Acum, în cadrul sărbătorii azimilor, era un element aparte în ziua a doua. În ziua a doua a sărbătorii era snopul de legănat. Și în ziua aceea trebuia să se aducă la Ierusalim un snop de grâu. Și în toată țara se urmărea unde se coace cel mai repede
grâul. Da.
Și grâul se cocea cel mai repede în zona Galilei, deasupra lacului Galilei pe dealuri. Acolo era o localitate, Corazin, deci zona este foarte caldă, foarte fierbinte, și se cocea prima dată. Atunci ei se cerea un snop de grâu, îl ducea, că era câțiva kilometri buni, erau 2-3 zile până la Ierusalim, ca în a doua zi de azim să fie cu snopul acolo. Și atunci preotul, în cadrul unui ceremonial foarte frumos, lua snopul, îl legăna, mulțumea Domnului că le-a dat recoltă pentru anul acela, îl aducea pe altar ca ardere și spunea, de acum puteți să secerați grâul și să-l folosiți pentru voi. Vedeți, ei nu aveau voie să mănânce din recolta grâului până când nu aduceau primul rod lui Dumnezeu. Asta era un ritual.
Și care era sensul?
Sensul era Dumnezeu să fie mai întâi de toate. Lui trebuie să-i aduc totul ca mulțumire. Ne-a dat ploaie, ne-a dat vremuri bune, avem recoltă. Doamne, îți mulțumim. Îți aduc ție primul rod și de acum încolo pot să mănânc și eu din rodul țării.
Aș vrea să faceți dumneavoastră trecerea atât de frumoasă despre ce înseamnă primul rod și să mergem în timpul lor.
Păi, dacă ne gândim la păcat, da, și consecința păcatului este moartea, nu? Primul rod al mântuirii care este? Biruința asupra morții.
Învierea Domnului Iisus.
Ceea ce am pierdut prin păcat să recâștig prin mântuire. Dacă Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, primul rezultat al jertfei sale care este? Învierea. Și atunci, în momentul în care preotul lua snopul și le găna într-o parte și data și mulțumea Domnului că le-a dat iarăși mâncare.
De fapt, pentru asta
mulțumea. În același moment, Domnul Hristos se înalță la Tatăl și spune, Doamne, jertfa mea este primită? Și Tatăl a spus, da, este primită. Datorită jertfei tale, oamenii de acum încolo au biruit moartea. Deci cine este snopul de legănat? Tot Hristos.
Da.
El este primul rod al sacrificiului. Și odată cu el au ieșit din mormânt un număr de oameni. Gândiți-vă, eu stau și mă gândesc, pentru că am trăit acolo și încerc să-mi imaginez. Ghetsemani, calvarul, era în Ierusalim. Acolo, la doi pași de el. Câteva sute de metri. În momentul învierii Domnului Hristos, spune că mulți oameni au ieșit din morminte. Nu au ieșit orice fel de oameni. Au ieșit oameni deosebiți. Foarte probabil, mulți din profeții Vechiului Testament. Și acești oameni s-au dus în cetate. S-au plimbat prin cetate. Preotul mergea de la casa lui spre templu ca să aducă snopul de legănat. Și unul din acești oameni îl salută. Bună dimineața, domnule preot! Bună dimineața! Cine sunteți dumneavoastră? Sunt profetul Ieremia. Profetul Ieremia? Cum? Păi am înviat odată cu Mesia. Și ar fi avut loc o discuție. Pentru că Biblia spune că oamenii acestea s-au dus în cetate și au vorbit. Cu cine au vorbit? Cu evreii de atunci. Stau și vă spun, mă uimesc. Chiar n-au înțeles nimic?
Cum de nu s-a transmis acest lucru?
Păi de-a s-a transmis. Adică dacă eu mă întâlnesc cu un astfel de om înviat și el îmi povestește, celălalt s-a întâlnit cu altul, celălalt cu altul și toți acești oameni, măi, tu te-ai întâlnit? Da, m-am întâlnit. Și l-ai cunoscut? Nu, că nu-i dintre ai noștri. Dar a spus că e cu tare și la mine a spus că e cu tare. Oamenii aceștia au văzut, au vorbit.
Și au spus mai departe.
Vin ceea ce Iisus a înviat, o spun mai întâi soldații, o spun oamenii care l-au văzut pe Iisus. Și ei se încăpățați și spune, nu, acest lucru să nu-l mai spuneți, spuneți oamenilor că Iisus a fost furat. Vedeți dumneavoastră. Deci snopul de legănat era o ilustrație extraordinară a faptului că Iisus Hristos este primul rod al jertfei, prima dovadă că moartea a fost biruită. Deci, iată cum sărbătorile de primăvară reprezintă viața Domnului Hristos la prima venire. Avem moartea, acum avem învierea și mai rămâne a treia mare sărbătoare,
cinzecimea. Despre ea vă rog să vorbiți în minutele următoare.
La cinzecimea se număra din ziua snopului de legănat. Deci de acum număram 7 săptămâni. 7x7, 49.
Evreii reveneau la templu pentru ea?
Da, era sărbătoare pelerinaj. Și era sărbătoare doar de o singură zi, ziua 50-a, veneau la templu, și comemorau. Ce comemorau? Comemorau primirea legii. Deci dacă facem un calcul foarte atent al evenimentelor din Exodul, vom observa că în al doilea an după ieșirea lor din Egipt, au terminat cortul, l-au ridicat, l-au instalat, au început sărbătorile și undeva chiar în ziua a 50-a de la Paști, Moise a stat 40 de zile pe munte, nu? Este momentul în care Moise coboară de pe munte cu legea. Chiar. Și evreii au făcut acest calcul și a spus, cinzecimea însemnează primirea legii pe muntele Sinai. Și era sărbătoarea legii, sărbătoarea care oferea de fapt întregului sistem al sanctuarului,
o bază,
un program,
da,
o bază.
Dar spuneți-mi, această sărbătoare nu a fost scrisă, desemnată de Dumnezeu, a fost hotărâtă de oameni.
Nu, ea este în Biblie.
Dar Biblia hotărâtă scrie de oameni, aleasă de oameni ca să sărbătorească legea.
oamenii au adus evenimentul legii pentru că primirea legii corespunde cu ziua aceasta. Biblia nu spune că în ziua aceasta, ci dacă calculăm, ajungem la această dată. Adică Biblia este doar matematica, iar eu sunt cel care pun matematica în practică.
Am înțeles.
Adică nu este o, să spunem așa, un lucru forțat. Nu e un lucru forțat. Dacă calculezi când a urcat Moise pe munte, când a coborât, atunci voi găsi coborârea lui de pe munte cu tablele legii este în a 50-a zi de la snopul de legănat.
Ce s-a mai întâmplat în acea zi?
Bine, aceasta este sărbătoarea evreilor, care până astăzi o serbează. Este al treilea sabat ceremonial. Avem două sabate ceremoniale la azim și al treilea sabat ceremonial este la cincizecime. Ei, exact în ziua aceasta a cincizecimii, ucenicii au primit Duhul Sfânt. Deci observați, iudaismul primește legea și creștinismul primește Duhul Sfânt.
Împlinirea legii.
Da. Dacă ții doar legea și nu pui accentul pe Duhul Sfânt, devii un rigid, un legalist, un om corect, dar rece și fără suflet. Dacă serbezi primirea Duhului Sfânt și pui foarte mult accent pe Duhul Sfânt, vei fi un entuziasmat, un harismatic, un om foarte, 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 dar deslânat, fără o ordine. În momentul în care le vei uni pe cele două, cincizecimea însemnează lege și Duhul Sfânt, atunci am ordine și putere. Vă dați seama ce lucruri formidabile. Deci împlinirea acestei sărbători în viața Domnului Hristos, mă voi duce sus, voi lua robia roabă și voi trimite darul oamenilor. Textul biblic. Deci când a terminat sanctuarul, le-a trimis în dar tablele legii, când a terminat mântuirea și a ajuns în cer, le-a trimis în dar Duhul Sfânt.
Puterea de a ține legea.
Puterea de a ține legea. Și când cele două s-au unit, acei câțiva ucenici au devenit o forță invincibilă. Extraordinar. Deci iată cum sărbătorile de primăvară ne aduc în viața noastră, în centrul, pe Iisus Hristos la prima venire, cu cele trei etape, sau mai multe le-am putea numi, etapa jertfei, etapa învierii, care însemnează snopul de legănat, și etapa trimiterii Duhului Sfânt, dovada încheierii lucrării sale și acceptarea sa la Tatăl.
Extraordinar.
Foarte frumos.
Da, există o logică dacă mergi pe această linie.
Și acum aș vrea să mai spun un singur lucru despre sabatele ceremoniale și sabatul biblic. Ioan, în Evanghelia sa, când vorbește despre moartea Domnului Hristos, spune că iudeii au venit la romani și au spus trebuie să terminați repede, să faceți ceva, să-i omorâți, să îngropați trupurile, să nu rămână pe cruce, că mâine este o zi de sabat. Și au precizat, un sabat mare. De ce un sabat mare? Pentru că moartea Domnului Hristos a avut loc vineri. A doua zi era sabatul obișnuit, săptămânal. Dar a doua zi era prima zi a sărbătorii azimilor, care era un sabat ceremonial. Și deci, în ziua de sâmbătă, după moartea Domnului Hristos, se întâlneau două sabate. Unul ceremonial și unul săptămânal.
Se suprapuneau.
Da. Și când aveam două sărbători în aceea zi, evreii îl numeau sabat
mare.
Acesta este un lucru foarte important. De ce este foarte important? Pentru că Apostolul Pavel, în epistola către Coloseni, spune așa, a șters zapisul care ne era împotrivă. Și enumeră acolo mâncăruri, zile de sărbătoare, sabate, băuturi, care erau o umbră a lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
La care sabate se referea?
Sabatele care erau o umbră. Și acum pun întrebarea. Sabatul săptămânal ne vorbea despre moartea Domnului Hristos? Nu.
Despre creațiune. N-are
absolut nimic. Dar sabatul ceremonial ne vorbea? Da, da, ne vorbea. Iisus Hristos, mielul de jertfă? În ziua aceea a primului sabat ceremonial, Iisus s-a odihnit în mormânt, după munca lui de mântuire, deci este o zi de odihnă ceremonială, pentru că ne vorbea despre Hristos care a murit și a fost pus în mormânt. Pentru că sabatul săptămânal ne vorbește despre un Hristos creator. Sabatul ceremonial ne vorbește despre un Hristos mântuitor, jertfă și moarte. Așa că ce sabat s-a desfințat?
Ceremonial.
Ceremonial. Este un alt motiv că sărbătorile sanctuarului, sărbătorile iudaice, nu-și mai au logica de a fi respectate în perioada nouă testamentală.
În creștinism.
În creștinism.
În creștinism.
Nu mai au. Spiritul lor, da. Spiritul lor este important. Dar sărbătoarea în sine, pentru că, zice, a șters, le-a dat la o parte cele care erau o umbră. Iar sabatul ceremonial este o umbră.
Înțeles foarte bine, este o emisiune atât de concisă și atât de plină de simboluri și de realități, de evenimente, încât, dragi prieteni, vă sugerez și vă reamintesc faptul că le găsiți în arhivă toate aceste emisiuni. Luați-vă timp și reascultați-le cu Biblia în față, cu toate trimiterile pe care le face pastorul Traian Aldea, să verificați, să vedeți cu ochii dumneavoastră și să simțiți cu inima născută, cu inima omului nou. Vă mulțumesc, domnule pastor. Într-o săptămână vom face trecerea de la primăvară la toamnă. Numai bine!